matarvenjur. Rabbínin þarf líka að fræða meðlimi safnaðrins lög trúarinnar og útskýra þau. Dæmi slík lög eru fyrirmæli varðandi hvers konar mat gyðingar meg að borða. Maturinn verður að vera kósér, sem merkir að hann sé leifilegur samkvæmt þeim ritningartextum í Mósebókunum sem fjallum mataræði. Gyðingar meg að borða alls konar grænmeti og ávexti, en bara sumt kjöt. Til dæmis meg að þeir ekki borða svínakjöt. Ekki má blanda saman kjöti og mjólkurvörum. Þegar dýr eru aflífuð, verður að gera það á sérstakan hátt, svo að þau þjáist sem minnst. Annars eru þau ekki kósér. Ef upp koma vafaatriði, það rabbínans að skera úr það. Rabbínar fylgjast líka með því að matsölustaðir sem auglýsa að þeir selja eingöngu kósérmat, geri það í raun og veru. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur. Jarðarför á Ólífufjallinu. Gyðingar sækjast eftir því að vera grafnir þarna. Því grafreiturinn aðeins steinsnar frá borgarmúrum Jerúsalem.